halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa talaado bisha juunna waa 18 sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barraadan.
wuxuu ku dhashay daanta bari ee wadiga niil 1900 bisha 28-keedii. La magaaladaas ayuu wuxuu ku qaatay tacliintiisa hoose dhexe iyo dugsiga sare, kadib wuxuu ku soo wareegay magaalada Qaahiro uu ku qaatay tacliinta jaamacadda qaybteeda injineerada jaamacadda loo yaqaano jaamacad Qaahiro.
Waa Cabdulqaadir Sheekh Bashiir oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe oo ka waramaya taariikh nololeedka madaxweynihii hore ee dalka Masar Doktor Maxamed Mursi oo shalay geriyooday. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaad kale oad dhegaysan doontaan dowladda Mareykanka oo sheegtay in markii ugu horreysay muddo 28 sano kadib ay dib uga furayso magaalada Muqdisho wakaaladda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USA.
qodobadaasi iyo kuwa kale ee dhegaysan laydiin abarso. marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
xog muhiim ah oo qoraal ahaan ay v o a u heshay ayaa muujinaysa in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un aanu diyaar u ahayn inuu faraha ka qaado barnaamijka hanashada hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi. arrintan ayaa haddii ay run noqoto u muuqata mid gebi ahaanba ka soo horjeeda kalsoonidii maamulka madaxweyne Trump uu ka muujiyey. arrintaasi iyada oo madaxweyne Trump uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in kuuriyada waqooyi ay faraha ka qaadayso barnaamijka nukleerka. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u sheegay laanta afka kuuriyada ee v o a in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu weli ku dheggan yahay heshiiskaasi ay isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi iskula gaareen Singapore, heshiiskaas oo dhigayay in labada dal ay isla seexdaan heshiis nabadeed oo joogta, islamar ahaantaasina meesha ka saaraya hanashada hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi.
madaxweynihii hore ee dalka Masar Doktor Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee taariikhda dalkaasi si dimuqraadi ah loo soo doorto ayaa geeriyooday. madaxweyne Mursi oo tan iyo markii awoodda dalkaasi xoog looga tuuray xabsiga ku jiray ayaa geeriyooday kadib markii uu suuxay isagoo ku sugan gudaha maxkamadda. saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in madaxweyne Mursi oo da'diisu ay ahayd 67 jir uu suuxay isagoo ku sugan gudaha maxkamadda iyada oo xilligaasi uu socday dhageysiga dacwadda loogu soo oogay oo ku saabsan in uu dalal shisheeye la wadaagay macluumaad sir ah. goobjoogayaasha ayaa sheegay in madaxweyne Mursi uu daqiiqado kooban hadlay kadibna uu dhulka u dhacay isaga oo markii dambena geeriyooday. warbaahinta dowladda Masar ayaa sheegtay in madaxweyne Mursi isbitaalka loola cararay balse uu geeriyooday isla markii uu isbitaalka gaaray.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinkugu hayno. aynu ku bilowno sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynihii hore ee dalka Masar ee talada laga qaaday Maxamed Mursi ayaa geeriyooday kadib markii uu ku dhex dhacay maxkamadda dalka Masar oo dhegeysanaysay dacwada lagu soo oogay. hadaba wariyaha v o a Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa geerida Doktor Mursi iyo taariikhdiisaba inooga diyaariyay warbixintan.
geerida Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee dalkani Masar kadib magaalada Qaahira iyo guud ahaan gobollada dalkani ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan kadib markii heegan la geliyey ciidamada amniga. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar ayaa amar ku bixisay in heegan la geliyo guud ahaan ciidamada ka gadaal markii uu soo baxay warka geerida Maxamed Mursi. TV-ga qaranka dalka Masar ayaa maalintii shalay galinkii dambe sheegay in Maxamed Mursi ku dhex geeriyooday hoolka dhageysiga maxkamadda. warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ciidamada ku amartay inay sugaan nabadgelyada dhismayaasha dowladda, kaniisadaha, hoteelada iyo fagaarayaasha muhiimka ah ee dalkani Masar. xereelaliyaha guud ee wadankani oo warka soo saaray geerida madaxweyne Mursi ayaa xaqiijisay in Mursi markii hore ku miyir beelay howlka maxkamadda kadibna uu geeriyooday markii loo qaaday isbitaalka. Xereelalinta masaarida ayaa amar ku bixisay in la xifdiyo muuqaalada ay duubeen kaamirooyinka howlka maxkamadda si ay u noqdaan cadeymo buuxa. Maxamed Mursi ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu cadcad xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ee ururka Ahwaan Muslimiinka, waxa uuna ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkani ka dhacday sanadii 2012. Ciidamada militariga dalkani ayaa xukunka ka qaaday Maxamed Mursi sanadii 2013 kadib markii Masar ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu diiday hay ururka Ahwaan Muslimiinka. Maxamed Mursi ayaa muddo 6 sano ah ku jiray xabsi ku yaala magaalada Qaahira isagoo ay ku socotay maxkamadan kiisas dhowr ah oo dowladda Masar ay ku soo eedeysay. Hadaba Cabdiqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan wax ku bartay dalkani Masar oo haatan degan dalkaasi Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda madaxweyne Mursi oo shalay ku geeriyooday magaalada Qaahira.
Wuxuu ku dhashay waddanka Masar magaalada la yiraahdo Sharqiya ee ku taalo daanta bari ee wadiga Niil 1900 la magaaladaas ayuu wuxuu ku qaatay tacliintiisa hoose dhexe iyo dugsiga sare. Kadib wuxuu kusoo wareegay magaalada Qaahiro uu ku qaatay tacliinta jaamacadda qaybteeda injineerada jaamacadda loo yaqaano jaamacad Qaahiro 1970-75. Kadib wuxuu ka helay deeq waxbarasho waddanka Mareykanka uu ka galay jaamacad la yiraahdo Koonfurta California. Wuxuu ka dhigtay magisterka iyo doctorada kulliyadda injineerada ee jaamacaddaas sanadkii markuu ahaa 1978-82. Kadib Maxamed Mursi wuxuu kusoo laabtay waddanka Masar. Maxamed Mursi wuxuu ahaa xibin ka tirsan ururweynaha jaamacad Ikhwaan Muslimiin loo yaqaano. Wuxuu ku biiray ururkaas 1977. Maxamed Mursi wuxuu macalin ka noqday jaamacadda loo yaqaano Zakaziq, kulliyaddeeda injineerada 1982-2010. Maxamed Mursi wuxuu ahaa nin siyaasina ah, macalin professor ee jaamacad wax ka dhigana ah. Wuxuu noqday xibin ka tirsan baarlamaanka waddanka Masar 2000-2005. Maxamed Mursi wuxuu ahaa markii uu dhacay kacdoonkii 2011 ka dhacay waddanka Masar January 25. Dadkii ay maalintaas u taxaabeen ciidamadii booliiska xabsiga, kadib kacdoonkii kadib wax laga soo daayay xabsigii, ururka jamacad Ikhwaan Muslimiin markii ay aasaasteen xisbigii Xurriya Walcadaala loo yaqiinay qeybta siyaasadda ee ururka Ikhwaan Muslimiin kana, wuxuu noqday guddoomiyihii ugu horreeyay xisbigaas 2012-2013. Markii ay Ikhwaan Muslimiin ayaa waxay u sharaxeen iyo xisbiga Xurriya Walcadaala inuu noqdo murashaxooda madaxweynenimada. Kadib wuxuu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha waddanka Masar, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee waddanka Masar madax ka noqdo oo si dimuqraadiya loo soo doorto. 2013 ayaa ciidamada waddanka Masar carsilaad ku sameeyeen jagadii ay ka casileen ilaa maalintaas, iyo maanta uu geeriyoodana wuxuu ku jiray xabsiga. Maxamed Mursi wuxuu leeyahay adduunka wuxuu kaga tegay 4 caruura, 3 wiil iyo gabar.
Geerida Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee dalkani Masar, ayaa ku soo beegantay xilli bishii May. Qoyskiisa ay sheegeen in Mursi loo diiday inuu helo daawooyinka xanuunada dhiigkarka iyo macaanka. Ururka Ikhwaan Muslimiinka dalkani Masar ayaa ku sifeeyay mid ula kac ah oo ay fulisay xukuumadda dalkani, waxa uuna ku baaqay in la sameeyo baaritaan caalami ah. Warbaahinta dalkani iyo baraha bulshada ayaa si weyn u hadalhaya qaabka loo aasi doono Maxamed Mursi. waxayna intooda badan ay isku raaceen in aan maxamed mursi loo sameyn doonin aas qaran oo inta badan loo sameeyo madaxda waddankani, waxaana la filayaa in qoyskiisa loo ogolaado inay aasaan. maxamed mursi oo geeriyooday isagoo 86 jir ah ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka masaarida si xor ay u doortaan, waxa uuna ahaa madaxweynihii 5-aad oo xukunka qabtay dalkani masar. xuseen saxnuuni, VOA qahira.
waxaa nasan dhigisteen kan magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii ugu horeysay muddo 28 sano ah ay dib uga furayso magaalada Muqdisho wakaaladda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID xafiis ay halkaas ku yeelanayso. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
xafiiska hay'adda Mareykanka oo qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID ee Muqdisho ayaa la xiray January 1999-kii kadib markii waddanka Soomaaliya uu dhexda ka galay fowdo. waxaana markii ugu horeysay muddo 28 sano kadib ay hay'addaasi dib u furtay xafiiskeeda Muqdisho shalay oo taariikhdu ku beegnayd 17 June 2019. in xafiiska hay'adda USAID ay ka furato magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay warsaxafadeed ee hay'addaasi soo saartay inay tahay tallaabo weyn oo hore loogu qaaday dhinaca xiriirka shacabka Soomaaliyeed, taasoo macquul ka dhigtay dadaalka dowladda Soomaaliya ee ku aadan dib u qaabeyn muuqato lagu sameeyey xiriirka bulshada caalamka. xafiiskaasi oo Muqdisho ka howlgala ayaa waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqaya ka go'naanshiyaha USAID taageerada ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed intuba ay u hayso, sida lagu sheegay warsaxafadeedka. howlgalka USAID ee hogaamiyo agaasimaha xafiiskaasi Jeffrey Bacon ayaa si dhow ula shaqayn doona shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed si hore loogu ambaqaado dhinacyada nabadgelyada, xasiloonida iyo xoojinta hay-adaha. ayaa ujeedku waxa uu sidoo kale u yahay in laga wada shaqeeyo isku filnaansho buuxda oo Soomaaliya gaarto. madaxa USAID Mark Green ayaa ku dhawaaqay $185 million oo dollarka Mareykanka oo gargaar bini'aadnimo oo la siinayo shacabka Soomaaliyeed. gargaarkaasi ayaa lagu talagalay, sida warsaxafadeedka lagu sheegay, in lagula tacaalo cunyarida halista ah ee ka jirta Soomaaliya iyo sidoo kale macluusha, si dadka loo gaarsiiyo cunno, biyo iyo adeegyo caafimaad oo deg deg ah, gaar ahaan dadka ay waxyeelada kasoo gaartay colaadaha iyo abaaraha daba dheeraaday ee Soomaaliya. Mareykanka ayaa ah deeq bixiyaha ugu weyn ee dunida ee gargaarka bini'aadnimo siiya Soomaaliya, waxaana sanadkii 2018 ay Soomaaliya ugu yaboohen $670 million oo dollarka Mareykanka. warsaxafadeedka USAID ayaa lagu sheegay in hadda ay Soomaaliya wajahayso heer gaajo xaalad oo degdeg ah, iyadoo dad lagu qiyaasay 1.7 million oo ruux ay qarka u saaran yihiin cunno yari, isla mar ahaantaasina ay u baahan yihiin gargaar cunno oo degdeg ah.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
waxaan xusan dhigayaa ku xubso loo koobaysanaya xalay fiidkii magaalada Kismaayo gobolka Jubbada oo ku dilay nabadon Cabdiqaadir Ibrahim Xasan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaaladaas. kooxii dilka geystay ayaa la sheegay inay baxsadeen maamulka Jubbaland, weli wax faahfaahin kama uusan bixinin dilka xalay ka dhacay magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
dilka nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xasan oo loo yaqaano Ibraahim Garey oo ay geysteen kooxo bistoolado ku hubeysnaa ayaa ka dhacay meel aanan sidaasi uga sii fogeyn gurigiisa oo ku yaala xaafadda shaqaalaha ee magaalada Kismaayo. raggan bistooladaha ku hubeysnaa ayaa nabadoonka toogtay xilli uu ka soo baxay salaadda makhrib uuna ku sii jeeday gurigiisa. goob joogayaasha iyo ehelada nabadoonka xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaabka ay wax u dhaceen sababo la xiriira cabsi dhinaca amniga ah oo ay dareemayaan. hase yeeshee wararka ay VOA ka helayso dhacdadan ayaa sheegaya in nabadoonka la dilay uu maalmihii lasoo dhaafay aad uga hadlayay arrimaha doorashada baarlamaanka cusub ee Jubbaland iyo qaabka loo soo xulayo xildhibaanada cusub. taliyaha ciidamada booliiska magaalada Kismaayo Maxamed Naasir Guuleed Xasan oo ay VOA la xiriirtay si aynu wax uga weydiino dilka loo geystay nabadoon Ibraahim ayaanan ka jawaabin taleefanadii aynu u dirnay. hase yeeshee odayaasha iyo salaadiinta dhaqanka Jubbaland ayaa si kulul u cambaareeyay dilka loo geystay nabadoon Ibraahim Garey oo ka mid ahaa nabadoonada magaalada Kismaayo. Sultan Jaamac Xasan Ibraahim waxa uu ka mid yahay salaadiinta Jubbaland.
waxaa dhacay dil loogu geystay magaalada Kismaayo nabadoon Cabdiqaadir Ibraahim Xasan ama Ibraahim Jeeri nabadoon ibraahim jeeri baa adigu dadku aada si weyn loogu yaqaanay inkaa nabadoonka ahi gacan ka xag daran baa dishay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka horeysa horta waxaan rabaa inaan u toosiyeeyo eheladii iyo qaraabadii iyo reerkii gaar ahaan uu ka tegay yaan u taqasiyeynaya marka u horeysa ilaahay waxaana ka baryayaa inuu ilaahay iftiimiyo ciddii sidan xag darada ah u dishay ninka nabadoonka tacsida aan dirayno kadib aniga waxaan u aragnaa haddaan nahay odayaasha Jubbaland arrin fool xuma ah oo aada u xun oo waxashnima baan u aragnaa waa birmageydo arrin aada u fool xun baan u aragnaa
Suldaan Jaamac Xasan ayaa mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ugu baaqay inay tilaabo cad ka qaadaan dilka xalay magaalada Kismaayo lagu geystay Nabadoon Ibraahim Garay oo ka mid ahaa salaadiinta ugu caansan ee magaalada Kismaayo.
Talada la gudboonina waxa weeye hadda sida ugu dhaqsaha badan ciddii waxaan geysatay in la soo qabto. Wax garadsoomi kara adduunka ma jiraan barnaamij badan baa la isticmaali karaa haddii barnaamijka aan la samayn karin xataa meela ka baxsan Jubbaland baa laga raadin karaa waa la socotaan kiiskii Caayisha Jubbaland sida ay ku soo saartay D N A baa la isticmaalay waxaa la hay'ada dhan baa loo qorsheeyay oo barnaamijka sayniska ka shaqeeya ninka waxaan ugu baaqayaa maamulka inay sida ugu dhaqsaha badan ciddii waxaan geysatay inay gacanta ku soo dhigaan
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa bilihii la soo dhaafay ka jiray muran iyo khilaaf xoogan oo ka taagnaa qaabka loo soo xulayo xilbanaanada cusub ee uu yeelanayo maamulka Jubbaland taasoo u dhaxeysay maamulka hadda talada haya iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaasha magala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday qorshe cusub oo looga hortagayo fiditaanka xanuunka kaneecada warbixin arintaas ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse
xaaladan caafimaad ee xanuunka kaneecada ayaa mid soo taxnay tan iyo bilihii la soo dhaafay iyadoo maalinba maalinta ka dambeysay isa soo taraysay sababaha loo keenay wasiir cusub wasaaradda caafimaadka ayaa inta badan dadweynaha reer Jabuuti ku tilmaamaan inay u weyn tahay xaaladan baahda ee xanuunka kaneecada iyadoo dadweynaha Jabuuti ay hadda wax ka qabashada arrintan aad uga dhul sugayaan wasiirkan cusub ee caafimaadka iyo qorshahan la dagaalanka kaneecada ee uu soo bandhigay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Jabuuti sidan ayay ugu cabireen dareenkooda
magacaygu waa Fiise Jaabi Xuseen waxaan galaa kaartiga aan geela anagu de kaneecada foosasbaaba noo dheerbatay istilaas foosaskii oo buuxsamay dhaqtarka inkastoo dhaqtar leenahay dhaqtarkaygaasi haddana de waxa weeyaan waxa ka yar dhibaato marmar waxa la waayay dawadii lagu qaadiyayba run hadii laga hadlo dhaqtaradu way curyaameen dhibaato haysata
aniga Khadra Muuse oo Ciis baa la yiraahdaa aanu xaafada waxaan tikanahay xaafada Kaartiseed baan tikanahay imikan xiro booliis aan gala
kaneecada xoog baa lagu jeefa
bisinka kaneecadu arximo iyo xeradayada iyo angeelada muulal baan leenahay dadka ugu soo horeysay isbitaalada buuxiyay waa anaga
magacaygu saddexan waa Khadra Cawaal Xasan xaafadeeda aad hadaan ugu hadalno in badan ay aad ku yimaadeen ayaa jirtay laakiin waxba nooga qaban waxa noogu daran muulalkii oo afka wad ka wada jajabay oo aan u yeernay asalansaagana aan u yeernay wasaaradda caafimaadka aan u yeernay injanka waxa maanta na dilay ee dhaqtarada ugu badan waa xaafadeeda afraad ee Kartakaad muulka na dilay biyo diinsa oo shubana ma jirno biyaha muulka ka soo baxay aad bay noo dayaceen ceeb hore kama sheeganay laakiin maanta aad baa loo dayacay dhulkana u gashay bilaadankuna xanuuno ka sareeya ay qaadeen
laakiin Richard maanta wasiirkan cusub
waxaan leenahay wasiirkan cusub ee maanta la keenay waxaan weydiisanaynaa sidii wasiiradii hore tallaabadoodii quruxda badnayd inuu qaado oo aad kaalin fiican uu ka soo baxo uu kaartiyeeda wanaagooga iyo caafimaadkooga eego xagga aan ka dhimannay waa caafimaadka xagga takhdarada takhdaradana waxaan noogu wacnaa caafimaadda caafimaadka saxda
sidoo kale waxaan la kulmay qaar ka mid ah haweenka guddiyada xaafadaha ee xagga wacyigelinta kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka Jabuuti
Maryan Xuseen Kaahi
way Maryan xaafadda degantay
bilbila
debal ka warana kanaacadina waa tan de loo hawlgelay
kanaacadu waa dilaa
madax ay ku dhifataa dadka si fiican baan wasaaradda ula shaqeynaa hadaan ula shaqeyno siday noogu wacdi galiyaan ma annaguna shicibka ugu wacdi gelinaa muskateerada markaan bixinayno waxaan ka dhanaa
xadiga
xadiga saara yara layriya hayska meedina maxay haydaan uskaga ka ilaaliya yaa nidhana weelasha iska daboora yaa nidhana
madama atin gudiyada xaafadaha la shaqeeyo dhaqtarada waxa nooga waranta kanacadu xoog bay dadka dhulka u dhigtay waa loo jiifaa ba leeyahay
ha aad baa loo jiifaa
waxa war xaaladda dadka
dad maxay haydaan dhulka dhigtay waxaan kula cararaa maxay haydaan wasaaradda caafimaadkan kula cararaa siroya lagu taaga dhiga laga qaada
dad u dhintay ma jiraan
ha way jiraan dad u dhintay way jiraan waxa weeyaan dad u dhintay way jiraan oo waxay u jiraan maxay haydaan hadii dhaqtarka horey loola soo gaari waayo oo lala dagaali waayo u dhimanaya qofka kolka waan dhex wareegnaa deedo xaafadaha dhex wareegnaa kolka dhex wareegno waxaan dhaanaa qofku haday xumadiba hayso dhaqtarka kii
waxaan leedahay saacada Ismaaciil Saciid haweeyaan ku magac dheeray xaafada Xumbuli baan joogto uga shaqeeyaa kanacada xaafadan aad baas kanacada ka badan ku badan tahay
kowna dadka xaaladooda
xaaladu walaal xumadu way iska badan tahay laakiin anaku dadaalkii deed waan wadnaa wixii buka dhaqtarada xarunta geynaa mikrofoon aan qaadanaa waa baad u deewan dhex orodnaa wixii taalkayaga waan soconaa
wasiirka cusub ee caafimaadka ee dalka Djibouti Maxamed Warsame Deeriye ayaa si cad ugu sheegay inay ka go'an tahay wax ka qabashada xanuunka kanacada iyo kanacada lafteeda isagoo markaa ifaafahii qorshahan cusub ee la dagaalanka kanacada ee uu soo bandhigay
shirkaasi wuxuu ahaa shir lagu hortagayay la dagaalanka kanacada halkaa waxaan doonaynaa inaan muujino gacmo wadajir wax ku geeyaan dadka shicibka adduunyooyinka ministarada oo gacmo isqabsaday in aan ku hortagno dagaalanka maxay ahayd ee kanacada oo wadankeena ka dhameyno taana waa nagu waajib si fiican buu shirku u dhacay wixii la oran lahaa waa la isiri hawl baa la galay kolka shirkii wuxuu yeeshay lagu wajiba kanacadana ku hortagaya magaalada nadiif ay noqonaysaa wadankeena waxaa soo dhow 72kii maalinta calanka qaadanay inaan aragno maxay ahayd wadankeenu bilicdiisu qurux badan tahay waan ku tala jirnay barakala si fiican buu dhacday
wasiir in qorshahan waa qorshe ballaaran oo wasaaradda caafimaadku kaliya maaha dhinacyo kala duwan dadku inay la shaqeeyaan sidan aad carabka ku lufatay dadka ka soo jeeda bulshada rayidka hadda waxaan loo yaqaan society civilka had ka sugeysaan iyaga dadka iyo ururada inay wax la qabsan
horta ururadu waxa weeyaan waa halbowle weeyaan waxay ka sugeynaa inay wacdi geliyaan shicibka in ay ku iska bilaabaan dabadeedna wacdi geliyaan oo wacdino dhibaatada kanacadana aan iska tirtirno iyo ku tala jirnay waan u maleeyaa ninkasiba intii xusuuliyadiisa intaalkiisa ninkasiba uu kaga qayb galay waxaan sugeynaa isaa rajo wanaagsan tayada caafimaad meel gaadho wadankeena horumarkeenuna insha Allah inuu meel gaadho
qorshahan aad soo bandhigteen ilaahay mise soconaya oo hawliisa soconaya
qorshahan waa qorshe ballaaran oo wasaarad kasi ka soo qayb galayso ay xilkeega gudaneyso wasaarad kasi waxa ka saxnay letter doongaajama waxa lagu raadaa afka qalaad kolka letterkaana waxa ku dhex jiray ninkasta meeshu ka hawl galiyay ayaa loo tilmaamay aan waxaan u maleeyay laba bilood dabadeed inay feel proper dhulku nadiif noqon doono kanacdan la dabar gun doono iyana insha Allah rajiinay
Ramadan Muse VOA Djibouti
buu ka hadlaya taariikhda Soomaalida ayaa lagu soo bandhigay magaalada Edmonton ee dalka Canada. Dadka ka qayb galay bandhigga ayaa rumaysan inay faa'iidooyin badan ay ka heli karaan buugga maadaama uu ku qoran yahay afka Soomaaliga. Faahfaahinta warkan waxaa dalka Canada ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji.
Magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa lagu soo bandhigay buug loogu magacdaray Naqtiin oo ka hadlaya taariikhda Soomaalida. Qoraaga buugga Cabdi Guuleed Fargayax oo wasiir ka soo noqday dawladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdi Qaasim isla markaana ka tirsanaan jiray shirkaddii diyaaradaha ee Somali Airlines ayaa
fariinta koowaad waxa weeye horta markuu qoraysay inaannu ogaano yaanahay anagu annagu waxaanahay ummadda Soomaaliyeed dad walaal ah midda labaadna waa minnimo buuggu wuxuu ku saabsan yahay minnimada ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba taasna anigu ma abuurin wax kale ma ilaahay baa abuuray ilaahay baana keenay ilaahay baana naamray iyo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam marka taas weeye fariinta ugu weyn oon raadinayno dabcan waxay leedahay jaranjaro dheer oo laifsanayo loo marayo laakiin mar unay bilaabato wey insha allah
dadkii ka qayb galay munaasabadda waxaa ka mid ahaa wasiirka waxbarashada ee maamulka Puntland Cabdullaahi Rooble wuxuu tilmaamay in buugga uu aada uga hadlayo taariikhda iyo suugaanta taasoo xiise u sii yeelaysa aqrintiisa
runtii sida xaqiiqada ahay ma aha ma badna lamana heli karo qolaa labadaaba isku aad isku mar sameeya lama heli karo inta badan ma badna haddii la helayana meelo yar oo kooban inuu suugaanta ku soo qaado haddii uu yahay qoraal haddii uu suugaan yahayna in yar buu qoraalka ku soo qaadaa laakiin wax wada socdo oo sidaasoo dhan oo kaamila oo wixii lagu sheegay af soomaaliga haddana suugaan ahaan lagu sheego oo si qurux badan loo cabiro waa buuggii koowaad ee runtii anigu aragtayda aan arkay intii aan noolaa
kasakow in buugga laga faa'iidayo taariikhda wuxuu sidoo kale muhiim u yahay dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee ku nool kanada maadaama uu ku qoran yahay afka soomaaliga sidaasi waxaa aaminsan ayaan cumar oo ka mid ahayd dadkii ka qayb galay bandhigga
maasha allah kulankan kulan wuxuu ahaa maxaan ku dhahay ka cajiiba kulan wuxuu ahaa waan ku faraxsanayn dad badan oo soomaaliyana kasoo qayb galay buugna aan ka gadanay buugna waan ku faraxsannahay maxaan ku dhahay ta taariikhda soomaaliya iyo maxaan ku dhahay wixii lasoo dhaafay iyo wixii dhan ka sheekeynaya
su-aalaha la weydiiyey qoraaga ee ku saabsan buugga waxaa ka mid ahaa waxa uu ula jeeday maruu ka hadlayey jabhadii taageerada ka raadsatay etoobiya dabayaaqadii 70-meeyadii ilaa iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya taasoo dadka qaarkood ay u arkayeen in jabhaddu uu qoraagu ku tilmaamay kuwa diinta ka baxay
horta gaalay noqdeen ma dhihi karo way ogtaa qof waxgaranaya ma dhihi karo hadduuna qofku caddaysan aduuna ada xaakimkii xukumaya ahayn gaalay noqdeen ma dhihi kartid laakiin gaalay raacwaan saarinta gaalo dadkoo dhan waa la socdaane madda ay kula socdaan unbaa kala duwan laakiin waxa ku qoran buugga unbaa laga heli oo waa qoraal waxa weeye gaaladay ku biireen oo macnaha mabda-aan laga hadli maaye physical placement inay halkaa tageen camal baa looga jeeda
waalidiin badan oo ku nool dalkan ayaa xiiseeya buwaagta ku qoran soomaaliga misena ka hadlaya taariikhda taasoo ay ku sheegeen inay ugu wacan tahay inay u akrinayaan ubadkooda si ay u bartaan taariikhdooda iyo halka ay kasoo jeedaan xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji warbixintaasi inala socosiin inkaad kala socotaan dhegeystayaal laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta farax yafiska iyo caydar usaliyey iyo heeskoodii xaqdhowr
tahay codadkaasi waa fanaanada farxiya fiska iyo cad cidrus heliyeye waxaana heesaasi gabagabay u ahayd idaacaddeennii subaxnimo oo ay si wada jirna idinla socosiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barraadan dhinaca soo saarista isku dubridkana bashiir abikar dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duufnimo idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku kulmi doonaa hawada waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo
So